40 сол муқаддам дар таърихи 20 июли соли 1969 чашми миллионҳо дар саросари олам ба телевизорҳои сиёҳу сафеди он замон духта шуд, ки чӣ гуна аз киштии кайҳонии Игл ё Уқоб берун шудану ба рӯи моҳ пой гузоштани фазонаварди амрикоӣ Нел Армстронгро намоиш медод. Ба дунболи Армстронг, ситоранаварди дуввум Баз Элдрин низ ба рӯи моҳ пой монд. Аввалин паёми аз моҳ фиристодаи Армстронг ва навори видеоии фатҳи моҳ ба ёдгориҳои абадии таърихӣ табдил ёфтанд. Армстронг он замон, ки нахустин қадамҳояшро дар рӯи ин радифи замин мегузошт, гуфта буд: ин барои як инсон қадами хурде, вале барои инсоният қадами бузург аст. Армстронг ва Элдрин дар моҳ 21 соатро сипарӣ намуданд ва аз ҷумла 2.5 соаташ хориҷ аз киштии кайҳонӣ дар рӯи моҳ ба қавле қадам заданд, яъне ҳадал имкон акс мебардоштанд ва сангу аҷсоми дигари моҳ намунаҳоеро ҷамъ меоварданд. Ситонарвардони амрикоӣ парчами амрикоро низ бо ин лавҳа, ки мо барои тамоми инсоният бо сулҳ омадем, дар моҳ насб карданд. Дар чаҳорчӯби барномаи оҷонси кайҳонавардии амрико НАСА дар маҷмӯ 12 ситонарварди амрикоӣ аз моҳ дидан карданд, ва аммо баъд аз соли 1972 сафарҳо ба моҳ қатъ шуд. Фатҳи моҳ дар соли 1969 барои Иёлоти Муттаҳида, ки дар омӯзиши фатҳи кайҳон бо иттиҳоди шӯравӣ вориди сабқат шуда буд, дар воқеъ як пирӯзии бузург маҳсуб мешуд. То он замон дар ин сабқат Москва бартарӣ дошт, чунки аввалин шуда моҳвораи сунъиро ба мадори замин фиристод ва нахустин инсоне ҳам, ки ба кайҳон парвоз кард, низ шаҳрванди шӯравӣ Юри Гагарин буд. Ва акнун бо гузашти 40 сол НАСА қасд дорад барномаи мутаваққифшудаи омӯзиши моҳро аз сар бигирад. Тибқи хабарҳо, НАСА мехоҳад дар рӯи моҳ як истгоҳи доимӣ бунёд кунад ва ин истгоҳ бахши барномаи парвозҳо ба сайёраи Мириих хоҳад шуд. Раиси бахши маъмуриятҳои омӯзиши манзумаи шамсии НАСА Джон Олсон ҳадафҳои бозгашт ба моҳро чунин шарҳ дод: барномаи Парвин аз барномаи Аполло бо он фарқ мекунад, ки шумораи ситонавардоне, ки ба рӯи моҳ фуруд меоянд, ду маротиба меафзояд ва онҳо дар онҷо 7 рӯз ба сар хоҳанд бурд. албатта маъмурияти Аполло хеле кӯтоҳтар буд. Мо инчунин мехоҳем ба ин истгоҳ дастрасии доимӣ ва ҳар вақте ки хоҳем имкони бозгашт дошта бошем. Ин маънои онро дорад, ки дар ивази маҳдуд будан бо минтақаҳои назди устувоии моҳ, мо кӯшиш дорем қобилияти рафтан ба назди қутбҳо ва минтақаҳои устувоии ин ситораро дарёфт кунем. Олсон гуфт, ки маъмурият ба моҳ барои инсоният ҳамчун омодагӣ ба парвозҳо ба Мириих ва дигар ҷойҳои дурдасти кайҳон хизмат хоҳад кард. از سال 2004 که سرور وقتی امریکا جورج بوش استراتژی گسترده رشد ناسا را معرفی کرد، این آژانسی با ستاره‌نوردان قبلی موضوع پروازها به ماه را به طور فعال محاکمه میکند. Элдрин, ки Армстронгро дар сафари 40 сол пеш ба моҳ ҳамроҳӣ мекард, ба радиои Озодӣ гуфт, ки аз назари вай дар муқоиса бо моҳ муҳити Мириих барои ҳаёти инсон дӯстонатар аст. ҳама он чизе, ки мо дар бораи Мириих медонем, ҳокис ки дар муқоиса бо моҳ беҳтар аст дар Мириих имкони ташкили зиндагии инсонро озмоиш кунанд. Албатта моҳ наздиктар аст, мо метавонем ба онҷо муҳимоти бештар фиристем. Барои он ки моҳ наздиктар аст, мо метавонем корҳое анҷом диҳем, ки аз нигоҳи бозоргонӣ ҷолибанд, назири табдили ях ба об, оксиген ва ҳидроген, сузишвории сафинаҳо барои касби қобилияти фиристодани мардум ба системаи назди сайёраи замин ва моҳу Мириих. НАСА нахустин моҳвораашро ба мадори моҳ дар соли гузашта фиристод. Ин моҳвора захираҳои манобеи энержии моҳро бо диққат дар харита қайд хоҳад кард. Дар охирҳои соли ҷорӣ ба моҳ роботҳоро мефиристанд ва дар соли 2015 нахустин парвози инсон ба моҳ дар асри 21 барномарезӣ шудааст. Латифи Латифи, Радиои Озодӣ, Ню-Йорк.